Bună seara, bun regăsit! Autoritățile britanice confirmă că un atac terorist a vizat astăzi cel mai important obiectiv din centrul Londrei, la exact un an de la cel petrecut la aeroportul și metroul din Bruxelles. 4 persoane au murit și între cei 20 de răniți lângă clădirea Parlamentului Britanic s-au numărat și 2 români. Noul președinte al Germaniei își avertizează omologul turc că riscă distrugerea tuturor progreselor realizate de țara sa după avertismentul lui Erdogan că europenii riscă să nu mai poată merge în siguranță pe străzile lor. Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, promite că presiunea din Siria împotriva grupării teroriste ISIS va crește în paralel cu crearea de zone sigure pentru reîntoarcerea refugiaților. Și președintele Italiei elogiază meritele Uniunii Europene cu câteva zile înaintea summitului aniversar de la Roma, la 60 de ani de la semnarea tratatelor fondatoare ale construcției europene. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteza serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Cel puțin 3 persoane au fost ucise într-un atac terorist petrecut astăzi la Londra, în imediata apropierea Parlamentului Britanic. Un bărbat a intrat cu autovehiculul pe care îl conducea în mulțimea aflată pe un pod, după care a coborât și a alergat spre clădirea Parlamentului, unde a înjunghiat mortal un polițist. Atacatorul a fost în cele din urmă lichidat de forțele de ordine. Există și cel puțin 20 de răniți, între aceștia 2 cetățeni români. Atacul de la Londra are loc chiar în ziua în care s-a împlinit un an de la atentatele teroriste de la Bruxelles, cele mai sângeroase din istoria Belgiei. Eugen Coroianu l-a întrebat pe analistul de politică externă Cristian Mititelu, fostul șef al departamentului BBC în limba română, dacă poate fi sau nu o coincidență.
Eu cred că trebuie să fie ceva coordonat. Nu știm de unde și de cine. Principalii suspecți sunt statul islamic, ISIS, sau Al-Qaeda. Amândouă organizațiile au spus că vor intensifica atacurile asupra țărilor occidentale.
Modul de operare este deja unul binecunoscut, aș zice, vehicule care intră în mulțime. Pista islamistă este luată în considerare de autoritățile britanice? S-au făcut declarații în acest sens?
Nu, autoritățile nu spun nimic. Și cred că va trece o vreme până când vor stabili exact care este originea acestui atac. Însă, cum bine spuneți, într-adevăr s-a schimbat puțin tactica sau modul de acționare a acestor teroriști, care înainte foloseau explozibili, foloseau arme automate, foloseau mijloace mult mai sofisticate și mai periculoase. Acum, așa cum au făcut și la Nisa și la Berlin, vin cu un vehicul, intră în mulțime, rănesc și masacrează oameni, după care încearcă să și pătrundă în clădirea Parlamentului înarmat cu un cuțit de 20 centimetri. Deci alte mijloace care eludează, să zicem, măsurile luate de-a lungul anilor de forțele de securitate care urmăreau alt gen de atac.
Un mod de operare mai greu de prevenit, mai greu de urmărit. Nu ai nevoie decât de un autovehicul și acestea sunt la îndemâna tuturor.
Așa este. Acum, sigur că nici Parlamentul nu e într-o poziție foarte protejată. Parlamentul este mărginit la sud de Tamisa. Podul care traversează Tamisa mărginește clădirea Parlamentului la răsărit. Deci oricine are acces pe acest pod e foarte aproape de clădirea Parlamentului și e probabil o rută care a atras pe cei care au pus la cale acest atentat.
Mai degrabă simbolistic decât să fi crezut că pot să pătrundă în clădirea Parlamentului.
Da, deși iată că un om a reușit totuși să omoare un polițist și a trebuit să fie împușcat ca să fie oprit. E un mic semn de întrebare, cum a reușit el din momentul în care a coborât din mașină să parcurgă cei circa 30 de metri, dacă nu mai mult, și să fugă intrând pe acea poartă pe unde în mod normal nu se intră decât cu legitimație sau cu un dispozitiv electronic care îți permite accesul. A reușit totuși să pătrundă în incinta acestei curți pe unde trec mașinile care aduc miniștri, aduc pe primul ministru și care după aceea se duc într-o parcare subterană.
Da, s-a apropiat destul de mult. Londra este un oraș turistic, este un mare centru de afaceri. Credeți că va fi afectat de acest eveniment?
Eu sper că nu și se vor face toate eforturile pentru a reveni la o situație de normalitate cât de curând posibil, fiindcă în felul ăsta descurajez genul de atacuri care s-a produs astăzi. Altfel, e o victorie a celor care pun la cale atacurile dacă văd dintr-o dată toată activitatea economică sau politică dezorganizată de acest atac.
Marea Britanie se află într-o perioadă politică inedită, este o efervescență politică pe scena britanică. Adică acest atentat credeți că poate influența în vreun fel?
Nu cred, sigur că e o diversiune, dacă vreți, de la preocuparea principală sau aproape exclusivă în momentul de față aceea de a pregăti divorțul de Uniunea Europeană și realizarea unui nou acord de cooperare. Nu cred că va influența, pentru că pe planul securității, din contra, Marea Britanie a semnalat că dorește să mențină legături cât mai strânse cu țările din Uniunea Europeană, să mențină acest gen de cooperare, chiar dacă pe plan comercial și pe alte planuri se vor produce mari schimbări. Deci, cred că din acest punct de vedere nu va fi afectat procesul de ieșire din Uniunea Europeană.
Din Londra a fost analistul de politică externă Cristian Mititelu, intervievat de Eugen Coroianu. Reluăm și informația confirmată de Ministerul Român de Externe. Doi români se numără printre cei 20 de răniți în ceea ce este investigat de astăzi la Londra drept un atac terorist. Pe lângă sutele de mii de români care trăiesc, muncesc și învață în Marea Britanie, între România și Regatul Unit există și o importantă relație economică. 14 companii britanice, de exemplu, și-au exprimat interesul pentru proiectul laserului de la Măgurele, spune astăzi, în exclusivitate pentru Radio România, ambasadorul britanic la București, Paul Brummel. Reprezentanții companiilor britanice au participat la un seminar de lucru, împreună cu specialiștii români care lucrează la proiectul laserului de mare putere de la Măgurele. Cu această ocazie, ambasadorul Paul Brummel a explicat că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană nu va afecta relațiile economice cu România, mai ales în contextul creșterii înregistrate de schimburile comerciale bilaterale. Carmen Gavrilă.
Ambasadorul Paul Brummel a spus că Marea Britanie are o tradiție recunoscută în cercetare și inovare, iar companiile prezente la București sunt specializate în fizica nucleară și deci pot contribui la dezvoltarea proiectului laserului de la Măgurele. Ambasadorul a mai spus că anticipează o creștere în relațiile economice dintre România și Marea Britanie.
Marea Britanie are o mare tradiție de cercetare. Avem companiile specializate în fizica de laser, fizica nucleară, deci credem că companiile pot să ajute România și proiectul LAMP.
Cum vedeți evoluția în general a relațiilor economice dintre Marea Britanie și România în contextul Brexit?
Schimbările comerciale bilaterale sunt în creștere, aproape 4 miliarde de euro, și cred că contextul este foarte pozitiv pentru a dezvolta și mai bine aceste cifre, pentru că Brexit înseamnă că plecăm din Uniunea Europeană, dar nu înseamnă că plecăm din Europa. Suntem o țară europeană, România este și o să rămân un prieten pentru noi, deci consider că perspective sunt foarte bune.
Academicianul Victor Zamfir, directorul Institutului pentru Fizică și Inginerie Nucleară, a declarat că în prezent sunt negocieri pentru unirea sub o singură umbrelă a celor trei proiecte ELI din România, Ungaria și Cehia. Este vorba despre un consorțiu european numit ERIC.
Este un nou concept aprobat de Parlamentul European, în care regulile sunt europene și managementul este internațional. S-a făcut primul proiect de statut, s-a înaintat Comisiei Europene, urmează negocieri și sperăm ca în 2019 nou consorțiu să fie funcțional. Tot ce avem acum în societate, de fapt, se datorează cercetării științifice, începând de la microfonul dumneavoastră până la telefonul pe care le avem sau calculatoarele ELI, pentru că este o infrastructură de cercetare nouă cu instrumente total noi. În mod natural, propunerile de experimente cu aceste instrumente noi au fost și cu cercetări așa zise aplicative, însemnând că se cercetează să obțină un anumit produs, o anumită tehnologie. Și cu acest ELI EMP sperăm ca și în România să schimbe relația între cercetare și companii, pentru că există încă o neîncredere. Firmele n-au încredere în cercetarea românească, cercetarea românească nu prea găsește firme care să fie interesate și deci e o ruptură.
Directorul tehnic al ELI, Dan Ghiță, a precizat că există și oportunități de afaceri semnificative într-o primă fază pentru cumpărarea de echipamente de înaltă tehnologie, dar și după ce laserul va începe să fie folosit.
Principalul profit pe care îl aduce cercetarea noastră este că ducem mai departe cunoașterea. Ca și produs secundar, trebuie să facem inovații care se pot aplica și în alte domenii decât cercetare. Și atunci, acele inovații sunt creatoare de profit.
Într-o primă fază, companiile britanice prezente la Măgurele sunt interesate să ofere tehnologia pentru construirea ansamblurilor experimentale în cercetarea de fizică nucleară folosind laserul de mare putere și acceleratorul care produce radiații gamma. România vrea ca în jurul proiectului ELI să fie construit un așa numit parc științific, tehnic, în condițiile în care la Măgurele s-a constituit deja un grup de peste 70 de firme din domeniul înaltei tehnologii.
Oricât s-a încercat să fie ocolit subiectul pentru a nu știrbi festivitățile de la Roma legate de aniversarea tratatelor fondatoare ale Uniunii Europene, Brexitul a fost de neevitat chiar și în discursul cu care președintele Italiei, Sergio Mattarella, a dat astăzi startul acestor manifestări. Domnul Mattarella s-a adresat în Parlamentul de la Roma senatorilor și deputaților italieni, vorbind tocmai despre avantajele Europei Unite de până acum. Elena Postelnicu relatează de la Roma.
Progres, libertate, pace, dar mai ales unitate. Acestea sunt cuvintele cheie din discursul președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella, făcut la deschiderea oficială a manifestărilor dedicate aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma în fața senatorilor și deputaților italieni. Unul dintre primele puncte atinse de șeful statului a fost Brexit. A solicitat o reflecție asupra opțiunii Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană. Mattarella a vrut să sublinieze că avem nevoie de o Europa unită, deoarece exigențele de dezvoltare sunt legate de capacitatea colectivă de a avea un cuvânt de spus pe scena internațională, dar mai ales a observat că, citez, nicio întoarcere la suveranitatea națională va asigura cetățenilor europeni pace, securitate, bunăstare și prosperitate. Astăzi Europa aproape că s-a întors spre ea însăși, de multe ori conștientă în conducerea sa pentru a lua măsuri sau nesigură de a se întoarce. Ca și ieri, are nevoie de viziuni anticipate, cu capacitatea de a experimenta parcursuri ulterioare și curajoase. Europa, pe care am cunoscut-o în acești ani, a fost un instrument esențial de stabilitate și de protejare a păcii, de creștere economică și de progres, de confirmarea unui model social până acum de neegalat cu drepturi și civilizații, a mai spus președintele Mattarella, amintind că în acești 60 de ani războiul a fost ținut la distanță și pentru prima dată trei generații succesive nu au cunoscut sălbăticiile. După ce a amintit de tratatul de la Messina din 1955 și de cel de la Veneția din 1956, președintele Mattarella a făcut referire și la moneda euro, care a cauzat scăderea drastică a costurilor de creditare, protejând economiile întreprinderilor și familiilor și care este al doilea instrument de rezervă la nivel mondial și respinge comprimarea drepturilor sociale în țările membre și definițiile primitive de Nord și Sud Europa ca soluții la criza datoriilor suverane și a celei de încetinire a economiei. Printre avantajele actualei Uniunii Europene și a granițelor deschise este acela că milioane de tineri pot studia liber în universitățile europene prin programele Erasmus sau nivelul crescut de protecție a mediului din orașele noastre sau securitatea alimentară garantată de noua trasabilitate a alimentelor consumate în Europa.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Criza diplomatică dintre Bruxelles și Ankara se amplifică odată cu avertismentul lansat astăzi de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Acesta a spus că dacă Europa va avea în continuare aceeași atitudine față de Turcia, niciun cetățean european nu va mai putea merge liniștit pe stradă. În replică, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a folosit primul său discurs în această calitate de astăzi pentru a-i cere omologului turc să aplaneze tensiunile dintre cele două țări. Luminița Apostol.
Președintele Turciei a adăugat astăzi o notă în plus gamei de critici și acuzații lansate în ultimele săptămâni la adresa europenilor. Supărat pentru interdicția pusă unora dintre miniștrii săi de a face campanie în Germania și Olanda pentru referendumul de la 16 aprilie de modificare a Constituției care i-ar spori prerogativele. Președintele turc a declarat astăzi la Ankara că Turcia nu este o țară asupra căreia pot fi făcute presiuni, cu a cărei onoare europenii se pot juca sau căreia pot să-i fie interziși miniștrii. Cerem Europei să respecte drepturile omului și democrației. Turcia, a spus președintele Recep Tayyip Erdogan, avertizându-i pe europeni că atitudinea lor față de Turcia ar putea avea consecințe. Dacă veți continua să vă purtați așa, niciun european, niciun occidental nu va mai putea face un pas în siguranță, în liniște, pe stradă, nicăieri în lume, a insistat președintele Turciei. În discursuri recente, el îi transmisese Olandei că a pierdut prietenia Turciei, iar pe cancelarul german Angela Merkel o acuzase de practici naziste. De la Berlin, însă, noul președinte al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, care a depus astăzi jurământul, a folosit ocazia primului său discurs în fața Parlamentului, a cancelarului și a membrilor guvernului, pentru a-i cere președintelui turc să înceteze orice comparație cu perioada nazistă și să aplaneze tensiunile dintre cele două țări.
President Erdogan, gefährden Sie nicht das, was Sie mit anderen selbst aufgebaut haben.
Domnule președinte Erdogan, nu puneți în pericol ceea ce ați construit împreună cu alții. Semne credibile ale detensionării relațiilor bilaterale sunt binevenite. Încetați comparațiile incalificabile cu perioada nazistă. Nu tăiați legăturile cu cei care vor un parteneriat cu Turcia. Respectați statul de drept și libertatea mass media și a jurnaliștilor. Și eliberați-l pe Deniz Yücel, a spus președintele german în aplauzele parlamentarilor, trăgând atenția asupra detenției corespondentului cotidianului Die Welt la Ankara, arestat sub acuzația de propagandă teroristă. Dar președintele Recep Tayyip Erdogan, care speră să câștige referendumul de la 16 aprilie, a spus că după acest moment ar putea să revizuiască legăturile Turciei cu Europa, pe care a acuzat-o de fascism și rasism și despre care a spus că seamănă cu Europa din perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial.
Conflictul Turciei cu europenii izvorăște din problemele pe care Recep Tayyip Erdogan le are acasă la el. Acesta încearcă să-și atragă de partea lui electoratul naționalist, explică din Ierusalim Dragoș Ciocărlan.
Incidentele diplomatice cu Olanda și Germania nu sunt întâmplătoare. Criza diplomatică se amplifică în fiecare zi pe un substrat electoral. Erdogan încearcă să atragă populația de partea sa pe fondul unei contestări interne, susținută de criticile internaționale. El se poziționează prin aceste provocări ca victimă. În plan extern, Erdogan denunță ceea ce el numește cruciada anti-islam a Uniunii Europene. Dar nu este tot. În profunzime există și alte motive de îngrijorare pentru el. Președintele Recep Tayyip Erdogan, care se confruntă cu diverse atacuri, atât din partea Daesh, organizația teroristă Stat Islamic, dar și din partea formațiunilor de luptă ale curzilor, caută o soluție. Problema lui este mult mai complexă. Recent, presa a menționat că Moscova a decis să antreneze contingente ale unei facțiuni curde, ceea ce amintește de liderul curzilor Mullah Mustafa El Barazani, care a fost instruit în școlile militare sovietice și a creat o temută miliție care la timpul respectiv i-a speriat atât pe iranieni cât și pe irachieni. El a creat zone întregi sub controlul acestei miliții. Nici Israelul nu s-a lăsat mai prejos și a trimis instructori militari în Kurdistan care vorbeau la perfecție limba localnicilor. Astfel s-a creat o legătură între evrei și curzi, iar apoi curzii au ajutat la scoaterea evreilor din Irak prin Iran. Fac apel din nou la europene, a spus președintele Turciei într-un discurs rostit la Ankara referindu-se la tensiunile cu Uniunea Europeană din ultimele săptămâni după anularea unor mitinguri la care urmau să participe miniștrii turci în Olanda și Germania. Erdogan este acuzat de detractorii săi de autoritarism, mai ales după tentativa de lovitură de stat din 15 iulie, urmată de ample epurări care au lovit în special mass media.
În Bulgaria, Agenția Națională de Securitate a declarat persoana non grata încă doi cetățeni turci. Aceștia sunt acuzați de spionaj și propaganda antibulgară în zonele cu populație mixtă din această țară. Petio Petkov, corespondentul nostru, relatează de la Sofia.
Relațiile între Sofia și Ankara continuă să se deterioreze cu apropierea alegerilor anticipate de la 26 martie. După ce în urmă cu 5 zile Agenția pentru Securitate Națională ADANS a declarat persoana non grată 3 cetățeni turci, astăzi lista a fost completată cu alți 2. Motivul? Activitatea antibulgară a acestora în regiunile mixte. Unul din cei 2 funcționari de stat în țara vecină a fost acuzat de spionaj. Ambasadorul bulgar la Ankara, Nadejda Nenski, a fost convocată pentru consultări la Sofia și cel mai probabil nu va reveni în Turcia până alegeri. Mediile sofiote nu exclută rechemarea ambasadorului turc la Sofia, Suleiman Gyukce. El a fost convocat la Ministerul Bulgar de Externe în legătură cu participarea sa la un clip electoral al partidului DOST, prieten în turcește. Noul partid este desprins din Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, MDL. Se pare că Turcia și-a redirecționat într-un mod brusc sprijinul de la favoritul său din perioada tranziției, MDL, spre DOST. Mediile sufiote informează că după ce la propunere naționaliștilor moderați, guvernul a limitat la 35 numărul secțiilor electorale în țările nemembre ale Uniunii Europene, în Turcia a fost organizat transportul gratuit în Bulgaria a 10.000 de alegători cu dublă cetățenie. În primele zile ale săptămânii au sosit câteva mii de pensionari. La punctele de frontieră au început să vină câte 10 autobuze cu potențial alegător pe oră. La sfârșit de săptămână sunt așteptați alegătorii mai tineri. Naționaliștii moderați au blocat timp de o oră cele trei puncte de frontieră, fără ca autoritățile bulgare să intervină. A fost ridicate lozinci, apărăm Bulgaria, apărăm Europa. Autobuzele turcești au continuat drumul după finalul acțiunii de protest. Stefan Ianev, viceprim-ministru și ministru al apărării, a confirmat caracterul organizat al transportului de potențial alegători etnici turci. Tema turismului electoral este prezentă la toate alegerile în perioada tranziției, însă acum sensibilitatea în ambele țări este incomparabil mai mare, a spus Ianev. De la Sofia, Petru Petkov pentru Agenda Globală.
Ascultați Radio România Actualități.
Avem și o informație venită pe parcursul difuzării ediției de agenția Reuters. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a convenit la Washington cu secretarul de stat american Rex Tillerson să caute o nouă dată pentru ca toți participanții la reuniunea ministerială NATO să poată face deplasarea la Bruxelles. Secretarul de stat Stoltenberg a spus că, după convorbirile cu domnul Tillerson de astăzi, că a propus noi date pentru această reuniune și că aceste lucruri vor fi convenite ulterior. Departamentul de stat anunțase ieri că domnul Tillerson ar putea să lipsească de la reuniunea ministerială NATO, programată inițial pentru datele de 5 și 6 aprilie la Bruxelles. La Washington a început astăzi primul summit al Coaliției Internaționale de Combatere a Jihadiștilor din Statul Islamic, organizat de administrația Trump. Reuniunea, la care participă 69 de miniștri de externe, aprofundează temele abordate în cadrul conferinței precedente, desfășurate tot la Washington la 21 iulie 2016, și urmează să stabilească următoarele acțiuni împotriva ISIS. Dezbaterile sunt prezidate de secretarul de stat american Tillerson. O sinteză realizată de corespondentul nostru în Statele Unite, Doina Saiciuc.
Secretarul de stat Rex Tillerson a anunțat un plan de creare a unor zone stabile în Irak și Siria, națiuni devastate de războaie, pentru a permite refugiaților să se întoarcă la casele lor. Tillerson a anunțat astfel implicit o schimbare dramatică în politica privind refugiații și o prezență militară americană mai fermă în Irak și Siria. Secretarul de stat american a făcut anunțul în reuniunea ministerială a coaliției celor 68 de națiuni care luptă împotriva ISIS, dar nu a dat detalii cu privire la ariile în care ar putea fi stabilite respectivele zone. Președintele Trump a susținut în mod repetat ideea zonelor sigure ca mijloc de a pune capăt fluxului de refugiați care intră în Europa. Referirea lui Tillerson la zone de stabilitate se oprește chiar la pragul ideii zonelor sigure, față de care armata americană a fost reticentă în a se angaja în Siria, chiar dacă președintele Trump și alți oficiali au susținut ideea. Potrivit unor oficiali americani, planul nu s-ar asemăna propunerilor anterioare, susținute de opoziția siriană în timpul Obama, care ar fi implicat avioane de război americane survolând zonele pentru a descuraja bombardamentele guvernului sirian împotriva civililor și forțelor rebele. O misiune politică dificilă ar fi însă a determina care dintre forțe vor stabiliza care zone. Deocamdată, faza actuală este cea a operațiunilor militare majore, a spus secretarul de stat american Rex Tillerson. Obiectivul nostru principal în această etapă este eliminarea regională a ISIS prin forță militară. Puterea militară a coaliției va rămâne unde a existat acest fragil califat pentru a stabili condițiile unei depline reveniri din tirania ISIS. În curând, eforturile noastre din Irak și Siria vor intra într-o nouă fază de tranziție de la operațiuni militare majore la cea a stabilizării. Secretarul de stat Tillerson a deschis reuniunea ministerială de la Washington, prima ultima reuniune de anvergură organizată de administrația Trump cu un mesaj direct adresat partenerilor din coaliție. Circumstanțele de pe teren reclamă mai multe eforturi din partea lor. Unii analiști se așteaptă ca Statele Unite să ceară Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului să contribuie financiar mai mult la eforturile de reconstrucție a Siriei devastate de război. Cu grupul Stat Islamic în disoluție, se așteaptă ca militanții care vor supraviețui să se disipeze în celule subterane care ar putea plănui și comite atacuri în Europa, Statele Unite, Orientul Mijlociu, Asia Centrală și de Sud și America de Sud. Primul diplomat al Statelor Unite a arătat de asemenea că războiul cibernetic este la fel de important ca ofensiva terestră. Nu trebuie ca un califat digital să ia locul unui califat fizic, a spus domnul Tillerson, amintind că internetul este cea mai bună armă pe care o are grupul Stat Islamic pentru a transforma un recrut într-un atacator. Congresul, spune pe de altă parte secretarul apărării James Mattis, ar trebui să autorizeze forța militară împotriva ISIS în Siria. Mattis spune că autorizarea Congresului ar demonstra fermitatea Statelor Unite. Congresmanul republican Jim Banks a introdus în Congres un proiect de rezoluție pentru autorizarea forței militare. Ultima oară când am aprobat autorizarea forței militare a fost în 2002 împotriva Irakului. Această rezoluție ar da autoritatea legală administrației și președintelui și ar conferi mai multe resurse eforturilor.
Doina Saiciuc, situația din Siria a fost analizată astăzi și la Moscova, unde au avut loc convorbiri între ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și emisarul ONU, Staffan de Mistura. Discuțiile au avut loc când au avut în centrul atenției noua rundă de negocieri intersiriene de la Geneva, care va începe mâine. Șeful diplomației ruse a insistat asupra necesității ca la dialog să fie prezenți și reprezentanții tuturor grupărilor siriene, inclusiv cei curzilor. Corespondentul nostru în Federația Rusă, Alexandru Beleavski, ne spune mai multe.
Înaintea celei de-a cincea runde de negocieri intersiriene, care va începe mâine la Geneva, principalul mediator, emisarul special ONU, Staffan de Mistura, a discutat situația din Siria și agenda convorbirilor din Elveția la Moscova și Ankara. Discuțiile de la Moscova între emisarul ONU și ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, s-au axat pe cele patru direcții sau coșuri de propuneri convenite în timpul rundei precedente din luna februarie: guvernarea, elaborarea noii constituții, organizarea alegerilor și lupta împotriva terorismului. Un purtător de cuvânt al Națiunilor Unite a caracterizat convorbirile de la Moscova drept constructive. Pe de altă parte, după cum a declarat anterior viceministrul rus de externe, Mihail Bogdanov, nimeni nu are așteptări prea mari de la negocierile care încep mâine, cel mai important fiind faptul însuși că delegația guvernamentală siriană și principalele grupări de opoziție au decis să vină la Geneva, ceea ce arată că au intenții constructive. La Moscova, Staffan de Mistura a afirmat că actuala rundă trebuie să fie mai productivă și să ducă la progrese politice. Potrivit șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, ea trebuie să ducă la dezvoltarea progreselor fragile de până acum, inclusiv la contacte directe între delegațiile guvernului și opoziției, desfășurate deocamdată prin mediatori. Rusia a reafirmat necesitatea ca negocierile să urmeze principiile stabilite de rezoluția 2254 a Consiliului de Securitate și ca accentul să fie pus pe lupta împotriva terorismului. A subliniat Sergei Lavrov, nu trebuie să condiționeze avansarea negocierilor pe o anumită direcție de progrese pe alte direcții. Ministrul rus de externe a denunțat ceea ce a numit încercările Comitetului Superior pentru Negocieri, ce reprezintă așa numitul grup de la Riad al opoziției, de a uzurpa reprezentarea opoziției siriene la Geneva. La acest proces, a spus Sergei Lavrov, trebuie să participe și celelalte grupuri, de la Cairo, Moscova, Astana și Hmeimim, susținute de Rusia, precum și curzii sirieni. Sergei Lavrov. Este foarte important să se găsească o soluție pentru a-i atrage pe curzi în procesul de negocieri de la Geneva. Nu este ușor de realizat. Se cunoaște poziția Turciei. Rusia, a spus Lavrov, va continua să discute această problemă cu Ankara, care se opune categoric invitării curzilor la procesul de la Geneva, temându-se că aceasta va facilita apariția în nordul Siriei a unei autonomii sau a unui quasi-stat curd. Ankara consideră că principalele formațiuni ale curzilor sirieni sunt afiliate Partidului Muncitorilor din Kurdistan, interzis în Turcia ca terorist. Șeful diplomației ruse a subliniat astăzi că problema curzilor nu se poate amâna pe termen nedefinit și nici nu se poate declara că aceștia nu vor participa la negocierile de la Geneva. Luni, mediile internaționale au anunțat sosirea unui contingent militar rus în orașul Afrin, din Kurdistanul sirian, ca forțe de interpunere între formațiunile kurde și Armata Liberă Siriană susținută de Turcia. Ministerul Apărării de la Moscova a confirmat că militarii ruși vor înființa ființa în zonă o filială a Centrului de Reconciliere Intersiriană, care funcționează deja la baza Hmeimim, de lângă Latakia, dar a negat intenția de a înființa în zonă o bază militară. Apariția trupelor rusești în zona Afrin blochează forțelor turce și grupărilor opoziției siriene susținute de Ankara posibilitatea de a continua ofensiva în cadrul operațiunii Scutul Eufratului. Pe de altă parte, ea facilitează milițiilor kurde susținute de Statele Unite participarea alături de coaliția americană la ofensiva în zona orașului Raqqa. Negocierile de la Geneva încep și pe fondul intensificării luptelor din suburbiile Damascului. Ministerul rus de externe, apreciind că intensificarea acțiunilor militare ale opoziției radicale siriene are ca scop subminarea procesului de negocieri.
Guvernul spaniol pregătește un plan de investiții în infrastructură în regiunea Catalunia. Intenția premierului Mariano Rajoy este văzută ca un gest de angajament față de regiunea condusă de o coaliție pro-independență. Detalii în relatarea semnată de corespondentul nostru de la Madrid, Ana Maria Damian.
Măsurile pe care șeful executivului spaniol le pregătește pentru Catalonia și care vor fi prezentate duminică, 26 martie, vor fi incluse în bugetul pe anul în curs, ce urmează să fie discutat în Parlament. Din partea guvernului central, acest plan este văzut ca o dovadă de colaborare între Madrid și Catalonia. La începutul săptămânii, șeful regiunii catalane, Carles Puigdemont, cerea într-un articol publicat de ziarul El País o soluție scoțiană, adică negociată pentru independența regiunii Catalonia. Propunerea este evident respinsă de Madrid, care apără integritatea și unitatea Spaniei. În plus, astăzi la Barcelona, legislativul catalan a aprobat în bugetul pentru 2017 un capitol special destinat organizării unui nou referendum. Cu planul de investiții în infrastructură, premierul Mariano Rajoy speră să întărească dialogul cu societatea catalană interesată să păstreze unitatea Spaniei. Proiectele vor fi adresate firmelor catalane și societății civile, pe fondul presiunii, spune guvernul, exercitate de curentul secesionist. Reacția Madridului la soluția scoțiană propusă de Puigdemont a fost că este o manevră de propagandă bazată pe minciuni. Între ele subliniază presa de la Madrid și afirmația că statul spaniol i-a abandonat pe catalani. Tocmai de aceea, afirmă ziarele conservatoare, cu investițiile în infrastructură și politica acestei legislaturi, guvernul central vrea să demonstreze că se ocupă de problemele catalanilor. Executivul Rajoy respinge orice posibilitate de acord pentru un referendum catalan și repetă că nu poate permite încălcarea Constituției. Spre deosebire de referendumul scoțian, care va avea loc cu acordul Londrei, în Spania trebuie respectată Constituția. Aceasta prevede că un referendum trebuie convocat la nivel național. La Barcelona, vestea unui plan de investiții pentru Catalonia a fost primită cu scepticism. Purtătorul de cuvânt al guvernului regional catalan consideră că pe cât de mare și de puternic va fi anunțul acestui plan, pe atât de mare și de clară va fi neaplicarea lui.
Revenim pe final la România. Starea de securitate deosebit de complexă înregistrată în spațiul Mării Negre se reflectă și în agenda încărcată a forțelor navale. Anul acesta, marinarii militari vor participa la peste 50 de exerciții, atât pe teritoriul național, cât și dincolo de frontiere. 6 aplicații multinaționale sunt planificate și conduse de forțele navale române, iar 35 sunt exerciții multinaționale organizate de alte structuri militare din România și de către partenerii din Alianța Nord-Atlantică. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Constanța, Mona Constantinescu.
Startul activităților de instrucție pentru militarii din forțele navale a fost dat la începutul lunii februarie, odată cu exercițiul multinațional Sea Shield 17, la care au participat 2800 de militari din Bulgaria, Canada, Grecia, România, Spania, Statele Unite, Turcia și Ucraina. Aceștia au pus în aplicare proceduri standard NATO de luptă împotriva amenințărilor aeriene, submarine și de suprafață într-un raion estic din bazinul Mării Negre. Cel de-al doilea exercițiu de anvergură organizat de forțele navale române a fost Poseidon 2017, un exercițiu multinațional care a adus în Marea Neagră pentru a doua oară în acest an gruparea navală NATO de luptă împotriva minelor marine. Nave militare din 7 țări membre ale Alianței Nord-Atlantice au acționat în comun timp de o săptămână pentru îndeplinirea tuturor misiunilor. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral dr. Alexandru Mârșu.
Misiunile și activitățile se vor desfășura în condiții normale, atingându-se astfel obiectivele pe care ni le-am propus. Toate exercițiile au fost planificate astfel încât să creeze un cadru proactiv pentru forțele navale, în niciun caz provocator sau de natură să escaladeze tensiunile din această parte a Mării Negre.
Forțele navale române au desfășurat zilele acestea în raioane maritime ale Mării Negre și în zona de litoral de la Capul Media exercițiul bilateral româno-american Spring Storm 17, care a cuprins acțiuni complexe de apărare a litoralului românesc și a zonelor urbane cu sprijin naval, terestru și aerian. Comandor Viorel Ciocoiu, comandantul exercițiului.
Spring Storm este un exercițiu important la nivelul forțelor navale pentru că în el se exersează debarcarea și respingerea debarcării, o acțiune pe care căutăm să o executăm cât mai bine. Există probabilitate foarte mare că acest lucru se întâmple și în acest caz trebuie evident să fim pregătiți.
În perioada imediat următoare, forțele navale române participă la un exercițiu de luptă împotriva amenințărilor aeriene și de suprafață împreună cu echipajul fregatei franceze Lafayette. La exercițiul programat a se desfășura pe mare, în comun cu marinarii francezi, marinarii români vor consolida deprinderile de a pune în practică procedurile standard de operare NATO în contextul unor scenarii de asigurare a libertății de navigație și a traficului maritim. De asemenea, dragorul maritim sublocotenent Alexandru Axente va participa la exercițiul multinațional Ariadne 17, organizat de forțele navale elene în Marea Mediterană. Activitatea este cuprinsă în planul cu activități internaționale ale forțelor navale române și se înscrie în sfera măsurilor care decurg din summitul NATO de la Varșovia privind consolidarea capacităților operaționale NATO pe flancul sud-estic al Alianței.
Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne, cunoscută sub acronimul LIBE, a organizat astăzi o dezbatere pe tema democrației și justiției din România. Discuțiile au fost generate de Ordonanța de Urgență 13, de protestele de stradă pe care le-a generat, dar și de reacțiile clasei politice și ale societății civile. Europarlamentarii au vrut să audă direct de la câțiva dintre politicienii reprezentativi, dar și liderii de opinie importanți, ce anume a pus în mișcare protestele din numeroase orașe ale României, un răspuns civic fără precedent, și care au fost reacțiile mediului politic. Jurnalistul Liviu Avram, de la Adevărul, a vorbit despre sentimentul de insecuritate generat de acțiunile clasei politice și de faptul că cei guvernați au văzut trădată relația de încredere cu guvernanții.
Am căzut în capcana perfectă, suntem vulnerabili și ne simțim ostatici ai propriilor noștri conducători. Ajutați-ne să găsim o soluție ca să-i aducem la o conduită responsabilă și decentă, nu doar față de banii mei, nu doar față de banii noștri, ci și de banii dumneavoastră și ai celor pe care îi reprezentați. Căci deopotrivă, leii românești și fondurile europene care vin în România sunt păzite de aceeași lege pe care acești domni o vor slabă.
Aceleași critici le-a adus Ordonanței 13 și filozoful, reprezentant al grupului de dialog social Gabriel Liceanu, care a insistat asupra schimbării pe care Ordonanța 13 a adus-o în tipul de reacție al societății.
Pe de o parte, avem în România partidele politice, cu precădere cele care își spun, fără nicio acoperire, socialiste și așa zisi oameni de afaceri generați de ele. Pe de altă parte, avem generația celor între 20 și 40 de ani, necontaminată de naționalismul lui Ceaușescu. De aici poate reîncepe totul. Reprezentanții ei, câțiva dintre ei se află în sală, sunt purtătorii valorilor democrației moderne, cei ce umplu de peste o lună străzile României cu indignarea lor civic neagresivă. Sunt inteligenți, dinamici și nu mai pot fi manipulați. După cum poate știți, România are cea mai mare viteză medie de internet din Europa. Și ce legătură are asta cu recentele proteste de stradă care au uimit lumea și care pot constitui baza unui manual de democrație participativă, are una evidentă. Cea mai rapidă conexiune de internet din Europa a produs nu o mobilizare enormă la un concert de rock, ci cea mai rapidă și solidă mobilizare a generației digitale a României pentru un scop anume, valabil oriunde pe lume, lupta împotriva corupției.
Din partea guvernului a vorbit în fața Comisiei LIBE ministrul Justiției Tudorel Toader, care, explicând că deține funcția de foarte puțin timp, privește evenimentele determinate de Ordonanța 13 și protestele de stradă ca generând și un element de progres.
Ordonanța în sine nu a fost o problemă. Problema a fost poate de procedură, cum și când a fost adoptată. Societatea a reacționat la faptul că ordonanța a fost adoptată la 11:10, 11 seara. Ceea ce e foarte adevărat și foarte nefiresc. Numai că guvernul putea să lase ordonanța să intre în vigoare în ziua în care a publicat-o în Monitorul Oficial. Guvernul a prorogat, a dat un termen de 10 zile ca ordonanța să intre în vigoare, de unde, personal, am bănuit mai degrabă o lipsă de abilitate în tehnica legislativă decât un gând de a legifera în fapt de seară.
Directorul executiv al Transparency International, Victor Alistar, a explicat și el că societatea românească este extrem de divizată și polarizată și că se practică un dialog al sturzilor între părțile aflate în dispută. Victor Alistar a insistat că lupta împotriva corupției trebuie scoasă din bătălia politică, iar inabilitatea adoptării Ordonanței 13 a dezvoltat reacții emoționale. Revenim la finalul ediției, la principala știre din această seară, atacul de la Londra, soldat cu 4 morți, între care și atentatorul, și 20 de răniți. Iată și câteva dintre principalele reacții interne și internaționale. Biroul de presă al premierului britanic Theresa May a precizat că o reuniune de criză va avea loc în această seară. Doamna May a vorbit la telefon cu președintele american Donald Trump, după cum a anunțat purtătorul de cuvânt al administrației americane. Condamnăm atacul de la Westminster, pe care Regatul Unit îl consideră un act de terorism, și salutăm răspunsul rapid al poliției britanice, a adăugat acesta. Președintele Franței, François Hollande, a exprimat solidaritatea și susținerea pentru poporul britanic după atacul de la Londra. Luminile turnului Eiffel vor fi stinse la miezul nopții în onoarea victimelor de la Londra. Cancelarul german Angela Merkel și-a exprimat la rândul său susținerea pentru prietenii britanici și toți locuitorii Londrei. De altfel, Israelul a transmis condoleanțe și și-a exprimat solidaritatea cu autoritățile britanice. Reamintim că în atentatul din capitala britanică au fost răniți și 2 cetățeni români. Premierul Sorin Grindeanu spune că a fost informat permanent despre starea lor și că a avut convorbiri telefonice cu ambasadorul României în Marea Britanie. Agenda globală din această seară se încheie aici. Eu sunt Pavel Ionescu. Vă mulțumesc că ne ascultați.